Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ. 400-ից ավելի նոր վարակակիր, 10 մահ կորոնավիրուսի համաճարակի վերջին տվյալները. Նոր մանրամասներ ՊԵԿ նախկին նախագահի և մուլտիգրուպի տնօրենի $22 միլիոն կաշառքի գործից, դատարանը որոշել է կալանավորել նաև Գագիկ Խաչատրյանի երկրորդ որդուն. Ղրղստանը բարձրացնում է ռուսական ռազմակայանի վարձավճարը, այսուհետ Մոսկվան տարեկան մոտ $5 միլիոն կվճարի ղրղզներին 800 հեկտար տարածքի համար։ Կլսենք նաև ինչ են ասում գիտնականները կորոնավիրուսի դեմ պայքարում դիմակների անհրաժեշտության ու արդյունավետության մասին, կհետևենք համաճարակի շուրջ միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում հատել է 7.200.000-ի շեմը, մահացածների թիվն անցել է 411.000, ապակինվել է շուրջ 3.400.000 մարդ, դա այն վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած վերջին տվյալները։ Ամերիկյան Հյուստոն քաղաքում տեղի ունեցել մայիսի 25-ին ոստիկանների կողմից սպանված աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի հուարկավորությունը դրա մասնակիցներին հատուկ հեռուստաուղերձով է դիմել նախագահության դեմոկրատ թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը, կոչանելով ռասիզմի դեմ պայքար Միացյալ Նահանգներում հասցնել տրամաբանական ավարտի։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում կորոնավիրուսի զանգվածային բռնկում է արձանագրվել, այս մասին Բաքվում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի առողջապահության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռամին Բայրամլին։ Նախագահի աշխատակազմում կորոնավիրուսը հաստատվել աշխատակիցներից 19-ի մոտ, նշել է պաշտոնյան։ 2020 թվականի երկրորդ կեսը Վրաստանում բավական ծանր է լինելու, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան, չնայած մենք կարողացանք զսպել համաճարակի տարածումը թե տեմպերի և թե աշխարհագրության առումով, այնուհանդերձ ռիսկը դեռևս առկա է, հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը, նշելով, որ երկիրը պետք է անի առավելագույնը համաճարակի հնարավոր երկրորդ ալիքին դիմակայելու համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր երկրի 81 նահանգներից 41-ում նոր ղեկավարներ է նշանակել կառավարության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված ժամանագրի համաձայն, նահանգապետերից 23-ը աշխատանքը կշարունակեն երկրի այլ շրջաններում, եւս 18-ը հեռացվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Շվեդիայի գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտարարել է երկրի նախկին վարչապետ Ուլով Պալմեի իսպանության ավելի քան 30 տարի շարունակված հետաքննությունը դադարեցնելու մասին։ Գլխավոր դատախազ Քրիստեր Պետերսոնի խոսքով նման որոշման պատճառը գլխավոր կասկածյալ Սթիգ Էնգստրյոմի մահն է, ինչը նրան պաշտոնական մեղադրանքի առաջադրումն անհնարին է դարձնում։ Մասնագիտությամբ նկարիչ Էնգստրյոմը մահացել է 2000 թվականին, կենդանության օրոք նրան որևէ մեղադրանք չի առաջադրվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավոր թեմայի կորոնավիրուսի համաճարակի մասին։ Վերջին օրերին վարակի տարածման տեմպը նախորդ շաբաթվա համեմատ կարծես սկսել է նվազել։ Երեք ամենանպաստ արձանագրվել է մոտ 430 նոր դեպք, մինչդեռ օրեր առաջ այս ցուցանիշը 800-ի էր հասնում։ Այդուամենայնիվ բժիշկները հորդորում են զգոնությունը չկորցնել, վարչապետն էլ պարետատան Երևանից հետո ընդգծեց. Իրավիճակը շտկելու հույս կա, հիմա պետք է այդ հույսը դարձնել իրականություն կանոններին խստիվ հետևելու միջոցով։ Վերջին զարգացումները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 428-ով, մահացել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն ունեցող ևս 10 մարդ։ Ըստ առողջապահության նախարարության նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 3 դեպք, երբ անձանց մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 77 է։ Այսպիսով Հայաստանում մարտի 1-ից ի վեր գրանցվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 14103 դեպք, մահացել 227 մարդ։ Տեղեկացնում է առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը։
Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում ստանում է 8573 պացիենտ։ Երեկվա դրությամբ մենք կատարել ենք շուրջ 1700 հետազոտություն։
Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է նաև, որ նախորդին ապաքինվել է 775 մարդ։ Բուժվածները հիմնականում ախտանշաններ չունեցող վարակակիրներ են, ովքեր մայիսի 22-ից իրենց բուժումը բուժումը ստանում էին տնային պայմաններում։
Տնային բուժում ստացող դեպքերն են հիմնականում, որոնք չեն ունեցել ախտանշաններ կամ դրանք եղել են թեթև, եւ առաջին օրվանից մտել են համակարգ, եւ 14-րդ օրը արդեն համարվում են բուժված։
Այս պահին տնային պայմաններում շարունակում են բուժում ստանալ մոտ 4500 քաղաքացի։ Կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացիներին այսուհետ ընդունելու են նաեւ մի քանի այլ հիմնականում մարզային բժշկական կենտրոններ։ Ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի, մահճակալների թիվը շարունակում են ավելացնել։
Այս պահին այս տեմպին համապատասխան մահճակալային ֆոնդը բավարար է։
Պարետի որոշմամբ մինչև հունիսի 20-ը փակ է լինելու 5000 բնակիչ ունեցող Ձորագյուղ համայնքի մուտքն ու ելքը, որտեղ հուղարկավորությունների պատճառով կորոնավիրուսի արդեն 64 դեպք կա։ Նաև գրանցվել է մահվան 1 դեպք։ 20 տարի համայնքը ղեկավարած Լևիկ Գրիգորյանն ասաց, մահացածը 46-ամյա տղամարդ էր, որը խոցելի խմբում էր։
Թաղումը կատարել են անցած օրը, անձամբ մարզպետը ներկայ ա եղել, ոստիկանապետը ներկայ ա եղել, բնականաբար շատ քիչ թվով մարդիկ, ես կարող եմ ասել, որ երևի 10-ից 15 մարդ մասնակցել։
Փակ սահմանների պատճառով համայնքում թեև դժգոհություններ կան, սակայն մեծամասամբ համակերպվել են, նկատեց գյուղապետը։
Նստաստանը սպասում են իրավիճակի լավացման։
Լեռնային Ղարաբաղում ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսով վարակվածների 64 դեպք կա։ Այս պահին կորոնավիրուսի ախտորոշմամբ եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող երկու քաղաքացու վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Համաճարակին ու դրադան պայքարին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ նոր մանրամասներ են հրապարակվել պետյակամուտների նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի գործից։ Ըստ այդմ դատարանը որոշել է կալանավորել նաև նրա երկրորդ որդուն 22 միլիոն դոլար կաշառքի գործով։ Ըստ քննության կաշառատուն եղել է Հայաստանի ամենախոշոր գործարարներից մեկի ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպի տնորենը, վերջինս 2 ամիս է կալանավորված է։ Խաչատրյաների փաստաբանը գումարը ստանալու փաստը չի հերքում, բայց պնդում է, երբեմնի սուպերնախարարի մերձավորներն այն պարտքով էին վերցրել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Դատարանը որոշել է կալանավորել նաև պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի կրտսեր որդուն Արտյոմ Խաչատրյանին։ Տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող 15 ընկերություններ միավորող Galaxy Group-ի համահիմնադիր Արտյոմ Խաչատրյանը մի շարք հոդվածներով է մեղադրվում, հայտնում են Խաչատրյանների փաստաբանները։ Եթե նախկին ազդեցիկ Պաշտոնյան 64-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը կալանքի տակ է դեռ օգոստոսից, նրա երկու որդիները Արտյոմը եւ Գուրգենը հետախուզվում են, ընդ որում 36-ամյա Գուրգենը հետախուզվում է մայիսից։ Իրավապահ մարմինների պնդմամբ փաստեր չունեն, որ նահատել է Հայաստանի սահմանը։ Խաչատրյանները իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, հայտարարելով, որ պետությունը փորձում է իրենց ստիպել վաճառել հեռահաղորդակցման առաջատարներից մեկը համարվող ու իրենց պատկանող Յուքոմ ընկերությունը։ Ավագ որդին Գուրգենը մեղադրվում է յուրացման, փողերի լվացման և առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար։ Կրտսեր որդու մեղադրանքի մասին ինչպես ասացան, այնպես էլ նրա փաստաբանները մանրամասներ չեն հրապարակել, սակայն կարելի է եզրակացնել, որ երկու եղբայրն էլ անցնում են նույն գործով։ Խաչատրյանները ըստ ԱԱԾ-ի պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ պետությունից ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի չափով հափշտակություն են իրականացրել, ստեղծելով առևտրային կազմակերպություն, որը 2008-2020 թվականների ընթացքում ՊԵԿ-ի հետ կնքել է մատակարարման և ծառայությունների մատուցման բազմաթիվ պայմանագրեր։ Հետագայում ստացած եկամուտների հանցավոր ծագումը թաքցնելու նպատակով ըստ իրավապահների գումարը Խաչատրյանները կանխիկացրել են և ազգականի միջոցով մուտքագրել են իրենց պատկանող Յուքոմ ընկերություն։ Գլխավոր դատախազությունն իր հերթին այսօր մանրամասներ է ներկայացրել Խաչատրյաներին վերաբերող գործի մեկ այլ դրվագի մասին։ Հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ մեղադրյալ են ներգրավված ոչ միայն հայրն ու երկու որդիները, այլև նրանց մերձավոր երկու, ինչպես նաև պետական եկամուտների կոմիտեում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած 3 անձինք։ Խաչատրյանները ըստ դատախազության առնչություն ունեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ կոնցերնի տնորեն այժմ կալանքի տակ գտնվող Սեթրակ Արուստամյանի հետ։ Ըստ դատախազության Արուստամյանը 2008-2014 թվականների ընթացքում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի, այնուհետև 2014-2016 թվականների ընթացքում ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանին որդիների միջոցով տվել է ավելի քան 22 միլիոն դոլարի կաշառք հովանավորչության, հարկային և մաքսային մարմինների կողմից իր ներկայացրած առևտրային կազմակերպությունների գործունեության համար խոչընդոտներ չստեղծելու համար։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնես կայսրության կառավարիչ Արուստամյանը մեղադրվում է կաշառք տալու և փողերի լվացման համար։ Նրա փաստաբան Հովիկ Սուքյասյանը ևս պնդում է, որ խոսքը փոխառության տոկոսով փող տալու գործարքի մասին է։
Մուլտիգրուպը նման խնդիր չի ունեցել, որևէ մեկի օրենտակությունը կամ հովանավորությունը չի ակնկալել։ Տետրակ Արուստամյանի անձնական գումարներն են դրանք, և ինքը էլ է մասնակցում, ինքը իր գումարների պահանջատերն է։
Խաչատրյանների փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ավելի վաղ ազատության է զրույցում պնդել էր, թե Սեթրակ Արուստամյանը տոկոսով փող է տվել խաչատրյաններին, որպեսզի վերջիներս արտերկրում գույք ձեռք բերեն, թե ինչ գույք փաստաբանը չէր մանրամասնել։
Այս ամբողջը բիզնես գործունեություն էր, որի հետ կապված ինչ են ասում, ասում են, հա, այս փաստերը կա, բայց քանի որ Գագիկ Խաչատրյանը եղել է պետնախագահ, հետևաբար սա հովանավորչության համար կաշառք է։ Հիմա հարց, ինչի, ինչից վերցրեցիք, դե ու ենթադրում են։
Վերադառնան կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, վերջին օրերին դեպքերի կտրուկ աճի արձանագրվում մեծությամբ երրորդ քաղաքում, Վանաձորում։ Օջախը հայտնի է տեղի ավելի քան 2000 աշխատակից ունեցող կարի ֆաբրիկան, որի աշխատակիցների մոտ 10%-ի մոտ արդեն կորոնավիրուս է հաստատվել։ Շաբաթներ առաջ խոշոր ձեռնարկություն ներթափանցած վարակը այսօր ստիպել է իշխանություններին փակել բոլորովին վերջերս վերաբացված մանկապարտեզները, պատմում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորում վերաբացված 20 մանկապարտեզների 3-ը 14 օրով փակվել են ծնողների մոտ կորոնավիրուսի հաստատումից հետո։ Ինչպես ազատությանն ասաց Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլենյանը, փակված թիվ 8, 30 և 31 մանկապարտեզների յուրաքանչյուրը մինչև 10 հաճախող երեխա ուներ։ Վարակակից ծնողները հիմնականում Վանաձորի Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցներ են։
Հիմնականում հա Գլորիայից են եղել, մանկապարտեզների վարիչներին մենք զգուշացել ենք, եթե երեխաների ծնողները կամ կոնտակտավոր լինեն կամ վարակագիր, մեզ շտապ զգուշացնեն և իրենք սեկուցաներով դիմել են, որ կան, և մենք միջոցներ ենք ձեռնարկել, որ պիսի փակվեն այդ մանկապարտեզները, որովհետև երեխաների շրջանում չնայած այն հանգամանքին, որ շատ քիչ են երեխաներ գնում, ամեն դեպքում մենք այդ միջոցները ձեռնարկում ենք։
Քաղաքապետն ասաց, մայիսի 18-ից, երբ պարետի որոշմամբ թույլատրվեց մանկապարտեզների գործունեությունը, Վանաձորում բոլոր 20 մանկապարտեզները վերաբացվեցին, բայց մոտ 2000 երեխաների ընդամենը 10%-ն էր հաճախում։ Վերջին մեկ շաբաթում մինչդեռ Լոռու մարզում կորոնավիրուսով հիվանդների թվի աճին զուգահեռ գնալով նվազում էր մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը։
Սկզբնական շրջանում մոտ 200 երեխայի դամի, հետո կամաց քիչացավ, մինչև հունիսի սկիզբ արդեն պակասեցին, և այս վերջի 3-ը փակելուց արդեն ունենք 85 երեխա։
Իսկ ինչի հետ էին կապված այդ պակասումը, այսինքն մարդիկ ավելի վաղ
են։ Դե երևի զգուշանում էին, որովհետև մենք էլ էինք հորդորել, որ ինչքան հնարավոր է երեխաներին այն ծնողներով, որ հնարավորություն ունեն տանը պահելու, մանկապարտեզ չուարգեն։
Մամիկոն Ասլենյանի պնդմամբ մանկապարտեզների աշխատողների շրջանում վարակագիրներ չկան։ Լոռու մարզում մինչ օրս կորոնավիրուսով հիվանդացել է 302 մարդ, նրանցից 72-ը բուժվել է, արձանագրվել է մահվան 4 դեպք։ Գլորիա կարի ֆաբրիկայի աշխատակիցներից թեստավորվել են 224-ը, որոնցից 153-ի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։
Իսկ ինչ իրավիճակ է COVID-19-ի համար առանձնացված հիվանդանոցներում, լրագրող լուսանկարի Ճանի Գևորքյանը, որ կորոնավիրուսով էր վարակվել հղիության 8-րդ ամսում, օրեր առաջ է դուրս գրվել պայքարի ամենածանր կետերից մեկից, Գրիգոր լուսավորիչ հիվանդանոցից։ 10 տարի լուսանկարչական խցիկով թեժ ցույցեր ու հանրահավաքներ վավերագրած ոստիկանական բաժանմունքներում հայտնված անգամ կալանավորված կինն ասում է. «Սա պատերազմ է»։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Մի քիչ տարօրինակ արտարոց և նույնիսկ ինչ-որ առումով վախենալու էր հիվանդանոցում տիրող մթնոլորտը, որովհետև դու միջանցքում լսում էիր ինչ-որ ձայներ, որ նոր մարդիկ ընդունեցին, դրական դինամիկայով անձանց դուրս գրեցին, կամ լսում էիր տնքոցներ, ծանր շնչող մարդկանց, այսպես շունչ էիր լսում, բայց դա չէիր կարող նրանց տեսնել, այսինքն վիզուալ հասկանալ այդ շարժը, հասկանալ, թե ինչքան մարդու մասին է խոսքը, որովհետև մենք բոլորս գտնվում էինք առանձին սենյակներում, կանոն էր, որ մենք նաև իրավունք չունենք դուրս գալ այնտեղից, այդ 4 պատերի մեջ էին գտնվում, թե մեր, թե բուժանձնակազմի, թե մյուս հարևան սենյակներում գտնվող անձանց անվտանգության համար, և այսպես խիստ ճնշող և մեկուսացած մթնոլորտում էր այդ ամենը անցնում, ինչին բնականաբար գումարվում էր, այդ սթրեսային վիճակը, երբ որ իսկապես ամիսներ շարունակ մտահոգված լինելով քո ապագա բալիկի առողջությամբ դու հայտնվել ես ի վերջո այդ վայրում, այդ կարգավիճակում, և որևէ մեկը, թե աշխարհի որևէ լավագույն բժիշկ, թե որևէ վերլուծաբան, թե որևէ կանխատեսող, որևէ մեկը չի կարող քեզ հստակ բան ասել, թե լավ, ես որպես կին հանգիստ եմ տանում, թեթև եմ տանում, իմ մոտ լուրջ խնդիրներ չկան, բայց ինչպես դա կարտահայտվի բալիկի վրա, դա իհարկե շատ այսպես ճնշող էր։ Ինտերնետային կապն էլ մեկ այլ ոնց որ միայնության տեսակ է, էլի անընդհատ դու զանգեր ես տանում, դու զանգեր ես կատարում, գրում ես, շփվում ես, իհարկե ամենադժվարը այն պահն էր, երբ որ ես հասկացա, որ նույնիսկ ամուսինս ինչ չի կարող այցելել, նայել, հա, այն պահից սկսած, երբ որ ես տեղափոխվեցի հիվանդանոց, նրան ես նրան ֆիքսեցին որպես կոնտակտավոր անձ, եւ արդ նա հայտնվեց պարետատան հսկողության տակ, արգելվեց արդեն դուրս գալ բնակարանից։
Դուք ումից եւ ինչպես եք վարակվել, գիտեք։
Ցավոք սրտի կարծում եմ այդպես էլ հնարավոր չի լինի դա հստակ ֆիքսել ու հասկանալ, որովհետև ի սկզբանե հենց մարտ ամսից ես եւ ամուսինս մենք այսպես շատ փակ կյանք էինք վարում, ամուսինս մարտ ամսվանից աշխատում էր արդեն տանից, ես էլ բոլոր գործերը անում էի տանից, եւ այսպես մենք շատ խիստ հետեւում էինք բոլոր ցուցումներին, նույնիսկ մեր բակի խանութ իջնում էինք բացառապես բարետատան այդ թղթիկները լրացնելուց հետո միայն։ Բնական է, հա, այսինքն մեր գլխավոր նպատակը մեր ապագա բալիկին պաշտպանելն էր այս վարակից, որովհետև մինչ օրս որևէ մեկը չի կարողանում հստակ ասել, թե ինչքանով է դա վտանգավոր ջուրիկների համար։ Ենթադրյալ օրերին, երբ որ ես վարակվել եմ, մենք թույլատրված ժամերին եղել է, որ երեկոյան զբոսնել ենք, հա, քանի որ բժիշկների կողմից ցուցում ա եղել արդեն լուրջ ժամկետում գտնվող հղիկին մի փոքր զբոսնել երեկոյան ժամերին, ես այցելել եմ իմ հիվանդանոց, այսպես առերևույթ հիվանդություն ունեցող որևէ անձի հետ չեմ շփվել, եւ գաղափար անգամ չունեմ, թե որ պահին է այդպես ստացվել եւ ով էր այն մարդը, ում միջոցով վարակը ինձ փոխանցվեց։
Աշխարհում համավարակի տարածման տեմպը դեռ չի թուլանում, գիտական հարյուրավոր խմբեր փորձում են գտնել դեղեր, պատվաստանյութեր ու պայքարի արդյունավետ միջոցներ։ Բրիտանիայում ուսումնասիրել են, որքանով են օգտակար դիմակները եւ արդյոք հնարավոր է դրանց միջոցով նվազեցնել վարակի տարածումը, թե ինչ է պարզվել, Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Համատարած դիմակները սոցիալական հեռավորության եւ կարանտինային միջոցառումների համադրմամբ կարող է կանխարգելել կորոնավիրուսի համաճարակի նոր ալիքներ, այսպիսի եզրահանգման են եկել բրիտանական հեղինակավոր համալսարանների Քեմբրիջի եւ Գրինվիչի գիտնականները։ Մեծ Բրիտանիայում անցկացված հետազոտության հեղինակները փաստում են, որ նույնիսկ տնային պայմաններում կարված դիմակները կարող են էականորեն նվազեցնել վարակի տարածումը, եթե դրանք լինեն լայնատարած բոլոր հանրային վայրերում։ Մինչև համաճարակի հնարավոր երկրորդ ալիքը, որը գիտնականները կանխատեսում են սահմանափակումների թուլացումից հետո մասնավորապես աշնանը, կորոնավիրուսի հետևանքով աշխարհում արդեն մահացել է ավելի քան 410,000 մարդ, վարակակիրների թիվը հատել է 7,245,000-ի սահմանը։ Հիվանդացության և մահացության ցուցանիշներով Միացյալ Նահանգները շարունակում է լինել առաջինն աշխարհում, վարակակիրների թիվը երկրում հասնում է 2 միլիոնի, զոհվել է ավելի քան 111,000 մարդ։ Շաբաթներ տևած սահմանափակումները չեղարկելուց հետո Ամերիկայի ավելի քան 2 տասնյակ նահանգներում, այդ թվում Կալիֆոռնիայում, վարակը կրկին սկսել է սրընթաց տարածվել, ավելացել է մասնավորապես հոսպիտալացվող հիվանդների թիվը։ Վարակը տարածվել է նաև Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հակառասիստական ցույցերի ժամանակ գործի դրված Միացյալ Նահանգների ազգային գվարդիայի զինվորականների շրջանում ուժային կառույցը, սակայն չի հստակեցնում, թե քանի զինվորականի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել։ Հայտնի է միայն, որ ամերիկյան մայրաքաղաքում ցույցերը ցրելուն մասնակցել է շուրջ 1,300 զինվորական։ Միացյալ Նահանգներին վարակակիրների ցուցանիշով հաջորդում է Բրազիլիան, ընդ որում իշխանությունները չեն թաքցնում։ Կորոնավիրուսի պաշտոնական վիճակագրությունը հեռու է իրական պատկերից բավարար քանակությամբ թեստերի բացակայության պատճառով։ Մինչ այդ հարավամերիկյան այդ երկրում արդեն 739,000 մարդ վարակվել է, ավելի քան 38000 է զոհվել։ Ռուսաստանը, որը հիվանդացության թվով երրորդն է աշխարհում, հայտնում է արդեն 500000 հաստատված դեպքերի մասին, ինչ օրս ըստ պաշտոնական տվյալների մահացել է 6358 մարդ։ Ռուսաստանում վարակակիրների հսկայական թվի համեմատ զոհերի պաշտոնական վիճակագրության շուրջ կասկածներին ի պատասխան Կրեմլը պնդում է, երկրի առողջապահական համակարգը արդյունավետ է աշխատում։ Ինչ վերաբերում է վարակակիրների մեծ թվին, ինչպես հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պայմանավորված է համատարած թեստավորմամբ։
Ռուսաստանում մի քանի շաբաթ է օրական արձանագրվող դեպքերը չեն ավելանում, բայց չեն էլ նվազում, մնալով մոտ 8000-ի շրջանակներում։ Բժիշկները համաճարակային այս իրավիճակը բնութագրում են կայուն ծանր։ Այս պայմաններում Կրեմլը պատրաստվում է հանրաքվե անցկացնել, ինչպես նաև հաղթանակի շքերթ կազմակերպել երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, ովքեր են մասնակցելու, պատմում է Մոսկվայի մեր խտակից Ազա Բաբայանը։
Յոթանասուն 5 տարի առաջ Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում տեղի էր ունեցել հաղթանակի զորահանդեսը, որին մասնակցել էին նրանք, ով անձամբ էին հաղթել ֆաշիստներին, նրանք, ում հաջողվել էր չզոհվել այդ սարսափելի պատերազմում։ 2020 թվականի հունիսի 24-ին հաղթանակի 75-ամյա Հոբելյանին նվիրված զորահանդեսն անցնելու է ոչ միայն Կարմիր հրապարակում, այլ նաև Ռուսաստանի գրեթե բոլոր մարզերում և քաղաքներում, բացառությամբ Բելգրադի, Պերմի, Արլովսկի և Օմսկի մարզերի, որոնց ղեկավարները հայտարարել են, թե համաճարակ իրավիճակն իրենց մարզերում բարդ է և նրանք տոնական միջոցառումները կանցկացնեն ավելի ուշ։ Կարմիր հրապարակում կորոնավիրուսի համաճարակ մեծամասամբ ինքնամեկուսացման մեջ անցկացրած Վլադիմիր Պուտինի կողքին են լինելու հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տոնական շքերթին մասնակցելու հրավերն արդեն ընդունել են Ղազախստանի, Ղրղստանի, Մոլդովայի, չճանաչված Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի ղեկավարները, ինչպես նաև Սերբիայի, Պաղեստինի առաջնորդները։ Ամենայն հավանականության զորահանդեսին կմասնակցի նաև Ադրբեջանի նախագահը, եթե իհարկե համաճարակային իրավիճակն այդ երկրում էլ ավելի չվատանա։ Չի բացառվում նաև Թուրքիայի նախագահի մասնակցությունը, հատկապես որ նախորդին Էրդողանը հայտարարել էր Լիբիայի հարցով առաջիկայում Պուտինի հետ բանակցություններ անցկացնելու իր պլանների մասին։ Հիմնական ինտրիգներից է, ովքեր են արևմտյան լիդերներից ներկա լինելու զորահանդեսին, և արդյոք Կարմիր հրապարակում կլինի Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ում հրամանով, չնայած համաճարակի, մայիսի 9-ին Մինսկում անցել էր տոնական շքերթը, որին չէր մասնակցել ԱՊՀ լիդերներից և ոչ մեկը։ Զորահանդեսը հունիսի 24-ին անցկացնելու մասին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց մայիսի 26-ին, և այդ օրվանից սկսած կորոնավիրուսը պաշտոնապես սկսեց նահանջել Ռուսաստանում, դանդաղ, բայց նահանջել, կամ գոնե համաճարակի հետ կապված իրավիճակը կայունացել է, ինչպես հայտնել են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Թեև թվերը շատ չեն փոխվել, ինչպես և մայիսի սկզբին, այսօր էլ Ռուսաստանում օրական մոտ 9000 նոր դեպք է արձանագրվում, օրական 150-ից 200 մարդ էլ մահանում է կորոնավիրուսից, բայց այս թվերը իշխանությունները նորմալ են համարում, այնքան նորմալ, որ պատրաստվում են մի շարք բազմահազարանոց միջոցառումներ անցկացնել առաջկա շաբաթներին։
Ռուսաստանը փոխել է ռուսական ռազմականի վարձակալության պայմանագիրն ու բարձրացրել պահանջվող գումարի չափը։ Մինչ այդ Մոսկվան տարեկան 4.5 միլիոն դոլար էր վճարում մոտ 800 հեկտար տարածքի համար։ Բիշկեկը սակայն պարզել է, որ ռուսական զինուժը մոտ 100 հեկտարով ընդարձակել է ռազմականի սահմանները։ Նոր պայմանների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Ղրղեզստանի խորհրդարանական հանձնաժողովը հավանություն տվեց ռուսական ռազմակայանի պայմանագրի փոփոխությունը վավերացնելու օրինագծին, որը նաև նախատեսում է տարեկան վարձավճարի բարձրացում, արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի հունիսի 9-ին ընդունված որոշումը վերաբերում է Ղրղեզստանի տարածքում ռուսաստանի ռազմակայանի կարգավիճակի և օգտագործման մասին ռուս-ղրղեզական արձանագրության փոփոխությանը։ Ավելի վաղ հանձնաժողովը 3 անգամ այդ հարցը հանել էր օրակարգից, հետաձգել քննարկումները, բանդումներ կային, որ Ռուսաստանը ցանկանում է սեփականաշնորել ավիաբազայի թռիչքուղին այն վերակառուցելուց հետո։ Հանձնաժողովում 3 հավանություն ստացած օրինագծում նշված է, որ Ղազախստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նախատեսում է փաստաթղթով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո ղրղզական կողմին վերադարձնել ռազմակայանի օբյեկտները, իսկ թռիչքուղին ընդգրկված է համատեղ օգտագործման ցանկում։ Ռուսական ռազմակայանի տարեկան վարձավճարի բարձրացման ֆորմալ առիթը ռազմակայանի կողմից օգտագործվող տարածքի ճշգրտումն է։ Վարձակալված տարածքի տեղագրական ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ բազան օգտագործում է 924 հեկտար տարածք, որը 58 հեկտարով ավելին է, քան նշված է վարձակալության պայմանագրում։ Ռուսաստանը տարեկան 4.5 միլիոն դոլար է վճարում Ղազախստանին Կենտրոնական Ասիայի այդ երկրում ռազմակայան պահելու համար։ Փոփոխություններից հետո այդ գումարը կավելանա ավելի քան 290 հազար դոլարով, Ռուսաստանը արդեն կվճարի 4.794.000 դոլար։ Ղազախստանում ռուսական ավիաբազան հիմնադրվել է 2003 թվականին, 2017 թվականին Կանտի ավիաբազան և Ղազախստանում գտնվող ռուսական ռազմական ևս 3 օբյեկտները միավորվել են 1 ռազմակայան դարձել։ Ղրղզստանում Բիշկեկից ոչ հեռու Միացյալ Նահանգների ևս ավիաբազա ուներ Աֆղանստանին մատակարարումներ ապահովելու շրջանակներում 2001 թվականին գործող ամերիկյան ավիաբազան Ռուսաստանի ճնշման տակ Ղրղզստանը փակել է 2014 թվականին։
Միացյալ Նահանգներում չիմարում մայիսի վերջից սկսված բողոքի ալիքը խտրականության ու ոստիկանական անպատժելիության դեմ։ Անզեն աֆրոամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո ամեն օր 100 հազարավոր մարդիկ ողջ երկրով մեկ փողոց են դուրս գալիս և բարեփոխումներ պահանջում, ոմանք հորդորում են կրճատել իրավապահ համակարգի ֆինանսավորումը։ Ինչ է դա նշանակում և ինչ կփոխի, Արմեն Քոլեյանից լսենք։
Մինեապոլիսում կեղծ թղթադրամ շրջանառելու մեղադրանքով բերման ենթարկվելուց սպիտակամորտ ոստիկանի կողմից խեղտամահ արված 46-ամյա Ջորջ Ֆլոյդը Միացյալ Նահանգներում եւ ամբողջ աշխարհում դարձել է ռասայական խտրականության դեմ պայքարի նահատակ եւ խորհրդանիշ։ Ոստիկան Դերեկ Շովինը ծունկն 9 րոպե պահել է Ֆլոյդի կոկորդին, նրա վերջին խոսքերն էին. «Մամա, խնդրում եմ, չեմ կարող շնչել»։ Շովինը մնացել է անդրդվելի։ Հիմա նա բանտում է, ինչպես եւ բերման ենթարկելու գործողության մասնակից ևս 3 արդեն նախկին ոստիկանները, իսկ Ֆլոյդին 3 հողին են հանձնել հայրենի Հյուստոնում, որտեղ նա վերջին հանգրվանն է գտել հանգուցյալ մոր կողքին։ 4 ժամ տևած հուղարկավորության արարողությունը, որը դարձել է ռասիզմի դեմ համաամերիկյան և համաշխարհային մանիֆեստ, վարել է բապտիստական հոգևորական և իրավապաշտպան քաղաքական գործիչ և հրապարակախոս Էլ Շարպտոնը։ Նա ասել է, որ հիմա տեսնում է, թե ինչպես են Ամերիկայում, Անգլիայում փողոցներ դուրս գալիս նախկին ստրկատերերի ժառանգները, սպիտակամորթ երիտասարդներ, և պահանջում են տապալել ստրկատիրության գաղափարախոսության դարաշրջանի պատմական գործիչների արձանները։ Տեսնում է, թե ինչպես են այդ երիտասարդները վանկարկում «Black Lives Matter, No Justice, No Peace», «Սևամորթների կյանքն արժեք ունի», «Չկա արդարություն, չկա խաղաղություն» կարգախոսները։ Ֆլոյդը հեղինակավոր համալսարանից չէր, անվանի մարզիկ չէր, մեծահարուստ չէր, եթե թվարկվածներից մեկը լիներ, կասեին, թե հիմա շահարկում են նրա անունը, հարստությունը, հրճակը։ Աստված անսպասելի մարդկանց է ընտրում իր կամքը հայտնելու համար։ Ֆլոյդը մերժված էր ու անպիտան քարի պես մի կողմ նետված։
God took the rejected stone and made him the cornerstone of a movement that's going to change the whole wide world.
Աստված վերցրեց այդ մերժված քարը և դարձրեց ամբողջ աշխարը փոխելու շարժման անկյունակար, ասել է Սևամորթ սպասավոր Էլ Շարպտոնը։ Խոսել է նաև սպանվածի եղբայրը Ֆիլոն Ֆլոյդը, հիշելով Ջորջ Ֆլոյդի վերջին խոսքերը՝ «Մամա, չեմ կարող շնչել»։ Ֆիլոնն ասել է, որ գիտի, թե որտեղ է հիմա մայրը, իրենց հավերժական տանը գրկաբաց սպասում է զավակին։
All I think about is when he was yelling for mama. I know how mama is. She's just right there. She got her hands wide open. Come here, baby.
Ես արդեն փող կապ չեմ կապում, որովհետև ուզում եմ շնչեմ։ Ես գնացի հոգեհանգստին առանց փող կապի։ Ես հիմա արդարություն եմ ուզում եղբորս համար։ Նրան բոլորը կհիշեն աշխարում։ Նա կփոխի աշխարը, ասել է Ֆիլոն Ֆլոյդը։
Everybody going to remember him around the world. He's going to change the world.
Հայրենակիցներին տեսաուղերձով է դիմել նաև նախկին դեմոկրատական փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով այս տարվա աշնանը մտադիր է մարտահրավեր նետել հանրապետական Դոնալդ Թրամփին։
Why in this nation do too many black Americans wake up knowing that they could lose their life the course of just living their life.
Ինչու են այս երկրում ամեն օր արթնանում այդքան սևամորտ ամերիկացիներ, ովքեր մտածում են, որ ապրելու փոխարեն կարող են իրենց կյանքը կորցնել։ Ինչու արդարությունը գետի նման չի հոսում, ինչու չի դառնում հզոր հոսանք, ինչու, տիկնակ և պարոնայք, մենք չենք կարող երես թեքել, չպետք է երես թեքենք, չենք կարող ևս մեկ անգամ անտեսել ռասիզմը, դա հենց մեր սիրտն է խոցում, ասել է Ջո Բայդենը։
Turn away from racism, it stings at our very soul.
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։